بسم الله الرحمن الرحيم قصو دواد قضبدا وركا او وكودو او غدر كرن وها كميدا وزاردا بيرها يوراب كيرشبيلو او كدوليس بايها بيرليدا غوبلكا شبيلها دحايا خرتي بوقدا كوتالا تورد بن حاو جوهر gudoonka baarlamaanka maamulka wuxuu bariyay qoladaariyay madaxweyne xasan sheekh oo hambalyo u diray gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka wuxuu bariyay Soomaaliya daroogo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cabdi xafiiska dadka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo soo bandhigay natiijada shan warbixin oo baaris ah kuwaas oo lagu sameeyay ay adoo dowladeed iyo mashruuc warka caalamkana waxaad ku dhigaysaa doontaan ciidada Nigeria oo sheecay in aadna xubno sarsare oo ka tirsanaa Boko Haram qodobadaasi waxay ku soo kordhaa ayad ku dhigaysaa doontaan oo ay banu qadaro
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay warshada sifeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxa ay ahaayeen qodobada warka caawo kuwada ugu dor koror markii aad ku soo dhawaataan warkii faafasan wasaaradda beeraha iyo waraabka Kirshabeelo oo ka duulisa baayaha beerleyda gobolka Shabeelaha dhexe ayaa xirtay buqda ku taala turada Banyaxawo ee degmada Jowhar wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Kirshabeelo mudane Dr. Maxamed Sheekh Maxamuud oo ay weheliyeen wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Kirshabeelo mudane Maxamed Bashir Qasim Taqre gudoomiyaha degmada Jowhar ana duqa magaalada mudane Ismaan Maxamed Muqtar Ismaan Bari iyo mas'uuliyiin ka tirsan Kirshabeelo iyo maamulka tulada Banyaxawo ayaa ka qayb ahaa kala wareegista shaqooyinka ay qabteen kambaniidaasi maamulka tulada Banyaxawo ayaa ugu mahadceliyay wasaaradda beeraha iyo waraabka Kirshabeelo iyo maamulka degmada Jowhar oo fuliyay balanqaadkii ay hore u sameeyeen oo la xiriiray halka xiritaanka buqda ayaa saameyn xoogan ku yeelatay beeraleyda gobolka Shabeelaha dhexe waxaana ay barakicisay dad badan oo ku sugnaa deegaanka nabaaxigiisa gaar ahaan tuulooyinka ku dhow Banyaxawo maamulka tulada Banyaxawo ayaa codsaday in sidoo kale dayactir lagu sameeyo kanaalada ay saameysay buqdani
marka waad iyo marka labaad waxaan u maadcelinay gudoomiyaha degmada ayaan u maadcelinay marka saddexaad waxaan u maadcelinay wasiirka beeraha ayaan u maadcelinay marka afaraad waxaan u maadcelinay hay'adda NRC oo shaqadan aad iyo aad oo u qabatay iyo ma arkaysa kambaniga isna umaadcelina asana shaqadan juhdi badan iyo dadaal badan ku bixiyay annagoo gudiga tuulada Banyaxawo u nahay odayaashiisa iyo culimadiisa arintaas maanta buqdan Banyaxawo uu ku baxday aad iyo aadan ugu wanaagsan aan ku qanacsanahay afar fasal ayaa biyo noogu socday maanta alxamdulillaah inta xiritaanka lahaayo badarkii hadda naga soo go'ay hadda wad arkaysiin oo beeraha ku yaalo marka wax badan waa aragnay dhibaato badan waa nagu soo noqnoqday fadhaada kamid ah marka ilaahay waxaan u mahadcelinaynaa inay arrinkaas mar kale ay nagu soo noqonon ee aad ay u mahadsan tahay oo juhdiga iyo dadaalka badan aad bixisay
halahaas ba ilaahay ku mahadle waa ku mahadcelinaynaa waxa kale oo codsi u jeedinaynaa kulliin mas'uuliyiintii maamulka gobolka oo u saraysay wasaaradda beeraha Hirshabeelle waraabka iyo beeraha waana la jiraa buqda waxay baabi'isay kanaal badan kanaaladii beeraha lagu waraabi lahay ever waaye dadkani waa sumaanta buqa ku socotay waxba ma haastaan waxaan rabnaa codsi ayaan jeesineynaa in kanaalada waxna laga qabto maadaama maamulkii degmada iyo wasaaradii waraabka iyo beeraha Hirshabeelle ay nala jirto
gudoomiyaha degmada Jowhar ana duqa magaalada ayaa ugu mahadceliyay wasaaradda beeraha dadaalka ay sameysay
runaantii hool fiican oo la taaban kara ayaa meesha laga qabtay waan qira kambaniga ka shaqeeyay macashdoon oo ahaa kambani wadani ah sida loogu talagalay si ka badanbo kaga shaqeeyay goobtan waxaan rajaynaynaa in sidaas oo kale lagu daydo waxaan mar labaad mar saddexaad aan baaq u jeedinayaa hay-adaha gobolka Jowhar in sida hore u sheegnayba in ay naga dhaafaan ama ay ku taamin in ay EPC bixiyaan dadka lagu habaabinayo aan ka rabno in ay sidaan oo kale horumarin ay u sameeyaan sida hadda reer Banyaxawo ay sheegaan oo sheegeen waxaan leenahay codsigoodaas in la tixgeliyo mudan wasiir kanaaladii iyo wixii laga kaalmeeyo kara laga kaalmeeyo in laga dhaafo EPC si ay tacabkii hore ee ay ku soo noqoto degmada Jowhar adduunyo joog qarna janada loo dhahay inta dibida aad leh joor aad oo loo dhahay sabab waxay ahayd tacabka soo saarkooda badnay haddana wax soo saarkii waxaa mooda inuu hakinaayo EPC ga la bixinaayo EPC ga annagu adan nahay maamulkii degmada iyo kan state kabo waxaan go'aan ka gaarnay in oo EPC dadka lagu habaabinin
wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha Shabeel Maxamed Bashir Qaasim Taqaray oo wasiirka wasaaradda beeraha mudane Dr. Maxamed Sheikh Maxmuud ayaa dardaaran u jeediyay shacabka deegaanka tuulada Binyahaw isagoo
imaantu waxay farxad noo tahay maalin ayaan halkan doon ku nimid dadka tuulada Binyahaw oo ka cabanaayo afar fasal in fatahada ay dhibaato u geysatay balanqaadka maamulka degmada iyo wasaaradda ay sameeyeen inaan ku guuleysanay oo Ilaahay nagu asturay horta waa farxad midda labaad waxaa farxada inaan waajibaadkii iyo aragtidii madaxweynaha oo ahayd in la ciribtiro fatahadaha qaybi ugu muhiimsaneed inaan qabannay kuwa dhimana aan dhammaystirayn waa farxad kale waxaan rabaa inaan farriin yar diro wixii laydin qabtay inaad ilaashataan aday ka rabaa reer Binyahaw waxaa kale loo baahan yahay wasaaraddii maamulkii degmooyinkii dhammaan go-aanaa soo baxay cid kasta oo lagu arko ama fududeysa fatahaad sharciga lala tigsadoona salaaba laga qaadaa
maamulka degmada iyo wasaaradda iskaashanaya iyo hay-adda NRC waxay ku guuleysteen in buuqdi dhererkeeda uu gaarayo 165 mitir dhererka uu gaarayo 14 ay tahay balaci in maanta lasoo gabagabeeyo waa arrin aad muhiim u ah waa arrin lagu farxo waa wax ku dayasho mudan waxaana rajaynaynaa insha Allah buqaha kale oo sidaan oo kale Hirshabeelle uga baxay in sidaan oo kale aan eegan u soo ciribtirno sidoo kale waxaan leenahay dadka ka shaqeynayo inay buqaha ka deeyaan dadka beeraleyda ay ku dhibaateeyaan waxay muteysan doonaan ciqaab adag oo ay la xisaabtami doonaan hay-adaha dowladda insha Allah hadduu Alle idmo sidoo kale waxaan dadka deegaanka mar kale ka ballanqaadaynaa hadduu Alle idmo sida markii hore maalintii aan u imaaneen oo ugu ballan qaaday buqda inaan ka xiri doono haddaan in kanaaladii hadduu Alle idmo insha Allah kanaalada aan u qodi doono
xildhibaanada baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa goor dhow doortay guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad Amar Axmed Xasan ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada maamulka waqooyi bari halka Cabdisaaq Jaamac Warsame loo doortay guddoomiye ku xigeenka labaad doorashada guddoonka oo saaka ay bilaabatay ayaa waxa ay saacadii hore xildhibaanada guddoomiye u doorteen Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan dadkaas mas'uul ayaa isla goobta lagu dhaariyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan oo loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in doorashadani ay muujinayso talaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo dhismaha dowladnimada iyo hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya danta shacabka iyo horumarinta deegaanka waxaan guddoomiyaha cusub rajaynayaa in aloo u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee loo igmaday anigoo aaminsan in uu door muuqda ka qaadan doono xaqiijinta dowlad dhiska dhammaystirka geeddi-socodka doorashada iyo ilaalinta sharciga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa bogwaaday xildhibaanada waqooyi bari Soomaaliya waxa uu u rajeeyay in Alla ku guuleeyo shaqada harsan ee doorashada iyo dowladnimada loo igmaday daroogo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade Cabdinaafa Maxamed ayaana faahfaahinaya
waraaqad ka soo baxday xafiiska xeerliyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay inuu gacanta ku dhigay markii labaad daroogo ka kooban 48 jugaan oo midkiiba ay ku jirto 52 baakadood oo daroogo ah taasi oo isku jirkeedu ay noqonayso 2496 baakadood iyo 6 kartoon oo xaashida lagu xirxiray daroogada ayaa lagu yiri waraaqada daroogadan oo ah mid halis ku ah badqabka bulshada ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho isla markaana lagu dhex qabtay intii aysan ka bixin garoonka sidoo kale waraaqada ka soo baxday xafiiska ayaa la sii raaciyay in xafiisku wada baaritaan rasmi ah oo lagu ogaanayo shabkadaha ku lugta leh soo gelinta daroogadan si gacanta loogu soo dhigo loona horkeeno cadaaladda horteeda ugu dambeyntii waraaqada ka soo baxday xafiiska xeerliyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay inuu adkeynayo la dagaalanka dembiyada la xiriira daroogada si oo kala dignin adag ay u dirayaan cid kasta oo ku hawlan soo dejinta iyo ka ganacsiga sharci darrada ah si loo ilaaliyo caafimaadka iyo amniga bulshada Soomaaliyeed
xafiiska nadoorka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada shan warbixin oo baaris ah kuwaasi oo lagu sameeyay hay'adda dawladeed iyo mashruuc Cabdi Saciid ayaanu eegayaa.
Hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa sheegay in maxkamadaha dalka ay diideen in lagu sameeyo baaris maaliyadeed iyadoo lacagaha ay qaadaan hanti dhowrku uu sheegay inaanay ku ridin qasnada dawladda. Dhanka kale, hanti dhowrku waxa uu sheegay in baaristooda ay ku ogaadeen in gawaari loogu deeqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada in si shaqsi ah loo qaatay iyadoo aan la marin habraac sax ah isla markaana aan la diiwaan gelin. Hanti dhowrka guud ee qaranka Abukaate Axmed Ciise Guutaale oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagay warbixinada baarista sanadlaha ah ee sanadka 2025 kuwaasi oo la xiriira sanad maaliyadeedka 12 Disembar 2024 ilaa iyo haatan. Waxaana markaa warbixinta uu soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka uu ku sheegay in hay-adaha la baaray qaarkood lagu ogaaday inay jabiyeen u hoggaansanaanta sharciga, sidoo kale qaarkood ay ku maqan tahay lacago la luunsaday oo aan lagu shubin qasnada dawladda. Hanti dhowrka guud ee qaranka Abukaate Axmed Ciise Guutaale wuxuu sidoo kale sheegay in baarista ay ku sameeyeen 12 hay-adood, baaristuna ay ahayd mid ka kooban 5 qayb oo hay-adahan kala duwan ee dawladda lagu sameeyey. Guutaale waxa uu tilmaamay in maxkamadaha dalka gaar ahaan heerarkooda kala duwan, maxkamadda gobolka Banaadir, tan Racfaanka, iyo maxkamadda sare ee dalka, in marka ay diideen in lagu sameeyo baaris maaliyadeed iyadoo la tilmaamay in dhaqaalaha ay helaan aan lagu shubin qasnada dawladda. Waa kan Abukaate Guutaale oo arrintan ka hadlay.
Baarista hoggaansanaanta sharciga waxa aan ku sameeyey oo keli ah 12 hay-adood oo ka mid ah hay-adaha dawladda, halka maamulka 3 ka mid ah hay-adaha ku jiray qorshaha baaristu ay diideen aqbalidda iyo ka qaybgalka baarista iyo la shaqeynta xafiiska hanti dhowrka guud iyaga oo aan sheegin haba yaraatee sabab iyo cudurdaar maangal ah. Hay-adahaasina waxay kala yihiin maxkamadda sare ee dalka oo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2024 ku lahayd qoondadhan 2,715,777 dollar; 2, maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2024 ku lahayd qoondadhan 937,079 dollar; iyo 3, maxkamadda gobolka Banaadir oo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2024 ku lahayd qoondadhan 2,115,504 dollar. Xafiiska hanti dhowrka guud waxa uu qiimeynta qataraha ku xaqiijiyay jiritaanka rasiidyo lacag qabasho, xukuno dhaqangal ah oo la xiriira ganaaxyo, xaraash, iyo la wareegidda hanti, warbixin rasmi ah oo muujinaya qabashada dakhli dawladeed oo aan lagu shubin laguna maamulin qasnada midaysan ee qaranka, kaas oo gaaraya 1,089,998.76. dakhligaas oo ay qabteen maxkamadaha darajooyinka 1 iyo 2 ee gobolka Banaadir, iyada oo wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ay xaqiijiyeen inaan dakhligaas haba yaraatee lagu shubin laguna maamulin nidaamka qasnada midaysan ee qaranka.
Dhanka kale, hanti dhowrka guud ee qaranka Guutaale waxa uu tilmaamay inay jiraan marka gawaari loogu deeqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kuwaasi oo si shaqsiya loo qaatay oo aan la marin habraaca saxda ah isla markaana aan la diiwaan gelin, isagoo sidoo kale sheegay inay jiraan safaarado marka dhaqaalaha ay helaan iyo waxyaabaha magaca dawladda kusoo gala aan loo isticmaalin si saxa. Waa kan mar kale Guutaale.
Sida ay muujisay warbixinta deeqaha aan lacagta ahayn sanadka 2024, gaadiidka deeqda ah ee dawladda ayaa gaaray ama ahaa 102 gaari, hayaasha 20 gaari oo ka mid ah gaadiidkaas deeqda ah ayaa qaatay taargada ga'da ama gaadiidka dawladda, iyada oo 28 gaari ee kale aysan qaadan ilaa hadda taargada ga'da oo lagu aqoonsado gaadiidka dawladda. 4, baarista fatashka ah ee xafiiska hanti dhowrka guud uu ku sameeyey safaaradda Soomaaliya ee saldanada Cumaan magaalada Masqat ayaa lagu helay caddeyn muujinaysa in 2 gaari oo ah nuuca aan xabadu karin oo ay dawladda saldanada amaan ugu deeqday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay si sharci darro ah ula wareegeen mas'uuliyiin xilal sare ka hayay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo danjiro ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda warbixintu waxa ay muujisay in gaadiidkaas oo ku fadhiya qiimo dhan 432,408 riyaal Cumaani oo u dhiganta 1,022,073.59 ay si ula kac ah ay mas'uuliyiintaasi uga wareejiyeen gaadiidkaas deeqda ah tilmaanta deeq dowladeed iyaga oo u sameystay sifada milkiyad gaar ah taasoo lid ku ah shuruucda iyo heykalka deeqaha aan lacagta ahayn ee dowladda.
Imbiratriga Nigeria ayaa sheegay inay dileen 2 ka mid ah saraakiisha sare ee kooxda Boko Haram iyo 11 ka tirsan dagaal yaradooda kadib dagaal saacado badan socday oo ka dhacay gobolka loo yaqaan Borno. Telefishinka journalist TV ayaa soo wariyay in taliyaha howlgalka oo lagu magacaabo Hadin K saraaye gaaso Cabdusalaam Abubakar uu magacyadu ku sheegay Abu Nasir iyo Abu Fitma oo u tilmaamay inay ahaayeen labada hoggaamiye ee halkaasii lagu dilay. Sidoo kale wuxuu sheegay in mintadiinta isku dayeen inay weerar ku qaadaan deegaanada Bita iyo Wulgo oo ka tirsan degmada Wowza maalintii Jimcaha ahayd balse lagu go'doomiyey halkaas laguna dilay 17 ka mid ahaa. Wuxuu intaas ku daray in dagaalku uu socday saacado badan laga bilaabo fidnimadii Khamiistii tagtay ilaa subaxnimada Jimcaha. Sida uu sheegay, waxaa laga qabtay hub ay ka mid yihiin 6 mooto oo nooc dagaalka ah qoryaha AK-47 oo badan iyo xabado aad u fara badan. dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waanag intaa cidda warkay sheeganay wax dib ugu daalacan karana barta aan Facebook kulana Radio Johar sidaas iyo amaana Allah.